Dobré ráno, ahoj, vítej v ICF. Já si počkám, až budu ve světle reflektorů, až budu osvícen, aby jsem vás mohl osvítit, oslnit. A chci dneska pokračovat v tom, co Dáša Sklenářová před týdnem tak skvěle začala, když mluvila na to téma absolutního štěstí. Pokud jsi tady nebyl, tak bych ti chtěl doporučit, aby ses na to podíval ze záznamu na webových stránkách ICF, protože já osobně jsem měl po čtvrt roce to privilegium nekázat tady osobně, nebýt MC, nebýt na Welcome Baru a být, sedět tady v sále jako ty a být host a užívat si to všechno, nebo dovolit Bohu, aby mě ovlivňoval tím, co se tady děje uprostřed nás. A cítil jsem obrovskou hrdost na všechno, co tady máme, na tu výzdobu, kterou tady máme, na skvělý worship, který tady máme, na všechny úžasné písničky, poslechovky minulý týden, Srdce být, to bylo úplně prostě i s trombónem naživo, krása. A všechno to prostě většinou funguje. Někdy se něco nepodaří, že? A my to někdy tak máme v životě. My se připravujeme se na ten život, připravujeme se na práci, připravujeme se na manželství a chtěli bychom vždycky to nejlepší. Ne vždycky to vyjde. A zrovna minulou neděli to všechno tak perfektně fungovalo. Světla, zvuk, kamery, režie. A navíc jsem se minulý týden dozvěděl, že máme všech 70 tisíc na to, aby jsme mohli připravit a objednat všechny věci, které potřebujeme pro ten vánoční jarmark a na vánoční celebration tady na lodi. A uvědomoval jsem si, jak moc Bůh žehná tobě a mě, jak moc Bůh žehná naší duchovní rodině, když jsme obětaví a když jsme štědří. A do toho měla Dáša tak skvělé myšlenky. A kdyby to bylo jenom na mě by to stačilo. Já bych prostě, kdybychom se všichni zařídili jenom podle toho, co Dáša říkala minulý týden, já bych nepotřeboval žádných dalších 5 kázání na tohle téma. A náš život by se zásadně změnil. A to jenom nakousla to bohatství a to, co je jako zlatý důl v tomhle kázání Ježíše Krista, v tom nejslavnějším a nejdelším zaznamenaném kázání Ježíše Krista, v tom kázání nahoře blahoslavenství, kdy Ježíš řekl tolik kontroverzních myšlenek a způsob, jakým Dáša prohodila to slovo požehnaný, nebo ty slova blaze těm lidem, kdy Ježíš říká blaze těm a blaze těm, jak jsme to před chvíli slyšeli ve videu, a prohodila to za to slovo, nebo za to sousloví absolutně šťastný. Mě to tak pomohlo vidět všechny ty věci novým způsobem a dnes bych chtěl pokračovat v těchto myšlenkách, které nám Ježíš řekl během toho svého kázání nahoře blahoslavenství. A chci se podívat jenom na 2 věty z tohohle dlouhého kázání, z toho nejdelšího Ježíšova zaznamenaného kázání. A tady je hned ta první věta. Absolutně šťastní jsou chudí v duchu, protože jim patří království nebeské. S většinou lidí se asi shodnu, že bohatství je většinou lepší než chudoba, že si sice za bohatství štěstí nekoupím, ale těžkosti v životě se s bohatstvím často překonávají mnohem snadněji a lépe než bez něj, že? Někdo souhlasí možná. Proč tedy Ježíš neaplikuje stejný přístup na to duchovní bohatství? Není snad lepší být duchovně bohatý než duchovně chudý? Nemělo by snad být to duchovní bohatství něco, co Ježíš oceňuje, abychom nebyli nějaký duchovní bezdomovci, nebo aby jsme nebyli v duchovním bankrotu, někteří někdy tak přijdou ráno do církve, nebo do církve už přijdou jako, že celý týden byli v duchovním bankrotu, ale teď jako je to v pohodě. Jak se máš, bratře? Jo, super, Bůh ti žehnej. Aleluja. A v principu existují vždycky 2 druhy chudých, a jedni jsou pasivní, druhý jsou aktivní. Neznamená to, že aktivní přestanou být chudí, ale je jisté, že pasivní zůstanou chudí. To je smutná zpráva. Pasivní chudí dělají 2 věci. A pasivní lidé konzumují a ničím nepřispívají. Proto jsem tak hrdý, vděčný na každého, kdo slouží, kdo dává a kdo je nějakým způsobem zapojený. Druhá věc, kterou pasivní chudí dělá, je, že si stále stěžuje. Protože někdy si stěžují i aktivní chudí, ale pasivní chudí mají pocit, že mají speciální právo si ještě navíc stěžovat. Na druhou stranu, aktivní chudí, pokud mají přestat být chudí, tak potřebují dělat také 2 věci. Přesně, předně musí být ochotní se učit. Jak se říká v jednom citátu, být chudý je snadné. Být bohatý se člověk musí naučit. Druhá věc, kterou aktivní chudí dělají, je pracovitost. Nejde jen vědět, jak to udělat, tedy něco se naučit a být chytrý, protože nakonec je vždycky potřeba to taky udělat. Nestačí to jenom vědět. Možná jste mě už někdy slyšeli říct větu, jo, chytrých je hodně, ale těch, kteří to udělají, těch je málo. A co to všechno pro nás znamená? Pro mě to je takový malý odrazový můstek. Kdokoliv má pocit, že už má dost, přestane se považovat za chudého. A přestane se snahou učit se a přestane se snahou o něco usilovat a na něčem pracovat. A tak jsou absolutně šťastní ti, kdo jsou chudí v duchu, protože se učí, usilují, žádají, tlučou a hledají. A tak právě i v tomhle ohledu platí, nemáte, protože neprosíte. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Když jsem chudý v duchu, toužím Boha poznat o trochu víc. Chci mu být trochu blíž a chci ho prožít nebo procítit nebo pocítit ještě nějakým jiným novým způsobem. A slyšeli jste někdy o trestném činu stalkingu? Někdo osobně. A dobře, tak když kluk pronásleduje holku a když ona nechce a je jí to nepříjemné a dokonce jí to obtěžuje, tak naštěstí dneska už je to trestný čin. Kdo z vás by opravdu rád vlastnil Boží království? Jako se vším tím, co tam je, všechny zaslíbení, co Bůh slibuje, že je nám v Božím království k dispozici. S tím, že Bůh je tam přítomný v celé svojí plnosti. Že je tam přítomnost Božího ducha, která proměňuje náš lidský charakter absolutně. Absolutně šťastní jsou Boží stalkeři, kteří ho pořád nemají dost. Stále po něm touží. Jejich srdce po něm volá, protože jejich je Boží království. Tvůj život se změní, když dovolíš svoji duši, aby byla uchvácená Bohem. A teď se dostávám k té druhé větě z Ježíšova kázání. A to je absolutně šťastní, jsou plačící, protože budou potěšení. Co je, kazateli, tohle za sadomasochistickou myšlenku? To Ježíš to řekl, ale to jako myslíte vážně oba dva? On to řekl, ty to ještě opakuješ, jako kdyby to bylo něco speciálního. Já se rychle proběhnu po pár myšlenkách, než se k téhle tvojí otázce vrátím, protože je určitě relevantní a oprávněná. V tomhle světě jsou dva zdroje utrpení. Prvním zdrojem trápení jsme my lidé. My způsobujeme napětí ve vztazích, my si navzájem lžeme nebo k sobě nejsme úplně upřímní. My pociťujeme zlobu a zlost vůči druhým. My projevujeme zlomyslnost, chamtivost, zákeřnost. My krademe, my zabijíme, my šidíme. My působíme neštěstí z nedbalosti nebo ze zlého úmyslu. Jsme sobečtí, nevážíme si druhých, chováme se k ním bez respektu. My podléháme chtíči, my podléháme žádostem, my ubližujeme slovně i fyzicky, my působíme války. A druhý zdroj utrpení je vyšší moc. To je ta, na kterou se většinou stěžuje. Přírodní katastrofy, nevysvětlitelná úmrtí a nemoci nebo nevyhnutelné stárnutí. Statistici si dali tu práci, aby spočítali, kolik procent jaké trápení obtěžuje naše životy a ukázalo se, že je to téměř z 90% lidský faktor. Ty a já, kdo působí utrpení a bolest v našich vlastních životech. A my pak na tu bolest a na to trápení reagujeme různými způsoby. Pociťujeme zlost a hořkost, jsme naštvaní na lidi, jsme naštvaní na Boha, jsme naštvaní na život. Nebo rezignujeme, což je docela negativní. Nebo dojdeme k nějakému smíření s realitou, což může být i pozitivní, protože takové smíření nás může vést ke snaze překonat takový stav nebo z něj něco dokonce vytěžit. Taky překonám nějaký stav. Mezi mnoho způsobů, jak my můžeme na bolest a trápení reagovat, je i boží způsob, nebo boží pohled na věc. Protože já věřím v Boha, a protože jsi tady dneska ráno, tak předpokládám, že také věříš Boha. A věřím v Boha, který nám v bolesti nabízí svoji záchranu. Ať už si pod tímhle pojmem představuješ cokoliv, Bůh ti možná poskytuje zázrak, možná ti poskytuje útěchu nebo nějaký jiný úhel pohledu, cokoliv. Ale kde beru odvahu nebo drzost mluvit o trápení? Když mě bylo 14 let, tak jsem žil s maminkou a protože rodiče byli rozvedení, tak jsem žil jenom s ní a bydleli jsme ve městě, kde bydleli děda s babičkou ještě a maminka mě první zářivou neděli doprovodila na internát do prvního ročníku, protože škola byla 80 km od domova a vybalila mi věci do skříňky, rozloučila se se mnou, odjela a v pátek za 5 dní během toho prvního školního týdne mě během poslední vyučovací hodiny rozhlasem vyvolali do ředitelné školy. Když jsem tam přišel, tak jsem tam uviděl 2 kolegyně z máminy práce a bylo to jako, když přes vás někdo přehodí nějaký černý závoj nebo záslonu. Ještě dřív, než pan ředitel vyslovil nějaký slova, tak já jsem viděl, že se muselo stát něco hroznýho. A ve mně se samozřejmě něco zlomilo a prožil jsem ten jeden z nejtěžších okamžiků ve svém životě. A pak jsem teprve uslyšel tu krutou pravdu, že moje maminka v týdnu zemřela. To řešení pro nezletilého kluka se našlo velice rychle a do toho bytu, kde jsem s maminkou bydlel, se přistěhoval můj děda, abych vždycky, když přijedu na víkend, tak abych tam nebyl sám, protože přece jenom já mám 14 let, tak to ještě není moc zdravý na to, aby člověk žil sám. V každém případě děda zemřel rok na to a tehdy jsem se nastěhoval ke strejdovi s tetou, což byli jedni z nejmilejších a nejkrásnějších lidí, které jsem v životě potkal. A zkouším si představit, jak to je. Když Bůh je náš nebeský otec a Ježíš říká, že my jako pozemští otcové jsme zlí ve srovnání s tímhle nebeským otcem. Ježíš totiž pokládá těm lidem, kteří stojí kolem něj, otázku. Kdo z vás, když vás dítě požádá o chleba, kdo z vás mu dá kámen? A tak si představuju sebe, jak svoji 2letý Emily budu jednou vysvětlovat, že nemá se při nastupování do auta opírat o futra dveří, protože vítr, nějaký člověk nebo kolem nedoucí auto můžou drsnout a ty dveře jí skřípnou a způsobí jí takovou nepříjemnou masáž. A co asi udělám, až jí to řeknu po třetí, po 15. nebo po 182. Víte, jak je to s dětma. Zkouším si představit, že zvládnu být tím dobrým pozemským tatínkem a neprásknu dveřma, až ji tam uvidím, že má ty prstičky tam znovu, abych jí dokázal, že mám pravdu a že to opravdu bolí a že jí opravdu chci naučit, aby to nedělala. Takže to budu tak dlouho opakovat, až jednou se třeba i náhodou ty dveře přivřou v ten nechtěný okamžik. Takže co udělám? Přispěchám a otevřu ty dveře, vytáhnu jí tu pochromanou ručičku, pofoukám, poléčím, poskytnu nějakou útěchu a v ten okamžik a kdykoliv předtím nebo potom jsem to snad já, kdo byl příčinou jejího trápení, jsem to snad já, kdo je strůjcem, nebo to záměrně dopustil? Byla to snad moje vůle? Přál jsem si to? Říkal jsem si, haha, počkej drobečku. Jo? Však ono se ti to jednou stane, už se těším. Jakoby zapomínáme, že je tady někdo zlobivej, tedy my. že je tady někdo zlej, tedy ďábel, a že je tady někdo dobrý, tedy Bůh. Jakoby zapomínáme, že dobrý Bůh stvořil dobrý ráj. Jakoby zapomínáme, že už nežijeme v tomto ráji a že to nebyl Bůh, kdo byl příčinou ztráty toho dobrého a dokonalého světa. A protože jsme zoufalí, cítíme skutečnou bolest, prožíváme opravdové zklamání a nechápeme pro všechno na světě proč. Tak děláme ve svojí bolesti závěry, které nedávají smysl a obhajujeme to větou, kdy Bůh o sobě říká, že jeho myšlení není jako naše myšlení a že jeho cesty nejsou jako naše cesty. A snažíme se tvrdit, že my lidé jsme dobří a Bůh zlý a my ho prostě nechápeme, ale jednou jeho zlo pochopíme, protože je to pro jakési naše záhadné dobro. A co když nás Bůh nepřevyšuje v tom, že zlo používá pro naše dobro? Co když nás převyšuje v tom, že je o tolik víc dobrý než my? Dřív, než začneš obviňovat Boha, zkus si položit otázky. Jaký svět Bůh stvořil? Byl to Bůh, kdo to pokazil? V jakém světě dnes žijeme? Zdědili jsme nový nablízkaný Mercedes s plnou výbavou? Nebo dost ojetou Fabii, které nefungují brzdy? Jak tedy vidím Boha? Vidím ho jako toho nebeského Otce, který nejenom, že nám nedá kámen, když ho žádáme o chleba, ale udělá mnohem víc, než ho prosíme, nebo než dokážeme svoji vlastní hlavou rozumět. Který je s námi, který je s tebou ve všech situacích. I když za většinu z nich si v životě můžeme my lidé. Chtěl bych teď pustit video, kde se zpěvačka z křesťanské církve v Hillsongu dělí o svoji bolestnou zkušenost, kdy uprostřed natáčení křesťanských Boha uctívajících písní zažila hořkou ztrátu a musela vyřešit svoje vlastní očekávání a svůj vlastní postoj vůči Bohu. Pojďme se na to podívat.
About a week and a half before the recording, I went into labor. I was about 6 months pregnant with our first little boy, Max. Had him at the hospital and he was only 23 plus 5, which is 23 weeks and 5 days old. So it was really little. But we had him and he was alive and he was in the neonatal ICU, you know, where they're kind of taking care of him. And we basically spent a full day with him and we believed and we prayed that he would be okay, but we trusted that God was in control. And that night he died of, you know, just being too little, basically. I was going to sing an album before any of this happened. I didn't even think about the album until, you know, 3 or 4 days afterwards, but I just remember thinking when my name was on the, you know, rosters saying he was doing what, just thinking, feeling like I have to do it. And I actually remember sitting in the hospital right after everything happened and knowing that I needed to sing, that I needed to still do what I know I'm supposed to be doing, and that I felt like that was just a victory for us. Right now anyways, it's just choosing to worship all the time. That's what it is for me, because I don't always feel like it, and I don't feel like, sometimes I don't feel like singing to God, but I know that my circumstance in this season doesn't change, that God is still God. It doesn't change what God's called me to be or what he's called me to do. And he's still on the throne in heaven, you know, and he still rules, and he's still bigger than everything that I'm facing. I was singing, and I believed everything that I was singing, and I still don't really know why, but part of me just was still so, like, broken that I did it. It wasn't like this huge rush of, you know, how it always felt when I worshipped, like the presence of God just, you know, flattened me. It wasn't like that. And I remember singing and not feeling that, like how I'd always felt before, and just going, I know that you're here, God, but I just, maybe it's because of my brokenness right now. It was so, the cut was so deep and it was so fresh that I didn't feel like I felt it before, but I knew I just needed to keep singing and that it was going to be okay. And I just kept singing. And then when we got to album night, it was the first night that I think I felt the presence of God, like I knew him, and like I had known him before. Even when you're singing things that you know are true, but you might not necessarily fully understand yet, I think that just being able to look at God and say things that are true of him, and like declare the word of God and declare the promises of God, which is that, you know, when I'm in the fire, you know, and when I'm being refined, and when I'm in a battle, and when the triumph isn't here yet, but it's coming. I think that you look at God and you say, I know this is who you are. And he does get bigger in your life, and it takes over the things in you that feel so, you know, shattered, and it makes him the focus, and it begins to put those things back together.
Přeju si to pro sebe. Ale speciálně dneska ráno si přeju pro tebe, aby pro tebe platil ten příběh muže, který vidí celý svůj život jako stopy v písku na břehu moře. A vidí tam, jak tam jsou dvoje stopy vedle sebe. A pak, když je život těžký, najednou se ty dvoje stopy ztratí a jsou tam pouze jedny stopy. A ten muž se ptá v tom zoufalství Boha a říká, Bože, když to bylo v životě nejtěžší, kde jsi byl? Proč jsi mě opustil? A Bůh mu odpovídá, synu, ty jedny stopy v písku jsou ty v těch tvojich nejtěžších chvílích, protože tehdy jsem tě nesl v náručí. Možná už jsi někdy prožil v životě trápení. Nebo jsi uprostřed něj právě teď. Nebo tě jednou čeká. A já bych se rád ujistil, že až to přijde, nebo pokud tě to bolí právě teď, že uvidíš a zažiješ Boha právě tímto způsobem. Přál bych ti, aby si ve své mysli, ve svém srdci, nebo dokonce i ve svých vlastních uších slyšel tato slova. Nenechám tě a nikdy tě neopustím. Nikdo tě nevytrhne z mé ruky. Když pozemští otcové dávají svým dětem chléb, o co víc ti dám já, když ke mně voláš. Volej ke mně a ohlásím se. Neboj se, jenom věř. Jsem dobrý, jsem světlo a není ve mně žádná tma ani náznak stínu. Milováním věčným tě miluji. A nikdo nemiluje víc než ten, kdo položil svůj život za přátele. A když už jsem pro tebe zemřel, a dal jsem to nejdražší, proč by mi mělo dělat problém dát ti i vše ostatní? Jestli chceš, tak se pojď se mnou postavit a pojďme se společně modlit. Bože, dnešní ráno jsme tady, protože chceme být lidmi, kteří chtějí trochu víc. Chceme znát tebe trochu víc. Chceme vidět tebe ve svých životech trochu víc. Chceme prožít tebe zase jiným způsobem. A Bože, dneska ráno, jestli jsi prožil nějakou životní ránu, nějakou životní ztrátu, nebo jsi právě uprostřed ní, zkus, my budeme zpívat tu píseň, o které říkala ta zpěvačka. Zkus během té písně proměnit tu píseň ve svoji modlitbu. Bože, my ti chceme dát chválu a dík, i když ne všemu rozumíme. Ale rozumíme jedné věci, že jsi stále dobrý Bůh. Že nejsi příčinou našeho utrpení, ale že jsi ten, kdo jde po našem boku, že jsi ten, kdo nás nese ve svém náručí, že jsi ten, kdo potěšuje, že jsi ten, kdo posiluje, že jsi ten, kdo uzdravuje. A děkujeme ti, že spolu s tebou můžeme projít každou situací. Dáváme ti svoje srdce a svoji mysl, aby ses nás dotknul a uzdravil.